kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bilang bahagi ng nakaplanong migration program, may nakatakdang bilang ng permanent visa na ibinibigay ng Australia bawat taon. Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang bilang na ito batay sa mga pangangailangan sa lipunan, pampolitika at pang-ekonomiya ng bansa. Habang mas naging mataas ang net overseas migration ng Australia hanggang taong 2020, nakalimit lamang ngayon sa 160,000 ang permanent intake o bilang ng tinatanggap na permanent resident. Sa tampok na ulat ni Sinea Krishnan na isinalin sa wikang Filipino. Taong 2016 nang dumating sa Australia si Cherry Wu. Pagka-graduate, nakapasok sa trabaho at nagkaroon ng local experience at nag-apply ng permanent skilled visa.
I'm originally from China and I am personally not really happy about how things works in China, and I just like since I was really like at a really young age, I've always wanted to kind of be able to move to a democracy. So when I was thinking about which country to pursue my further higher education, I was like, I majorly just consider countries which will be able to provide me a pathway to permanent residency.
Ang skilled migration visa subclass 189, 190 at 491 ay pawang mga points tested visas. Ang bawat visa na nabanggit ay nangangailangan ng minimum na 65 points. Kino-compute base sa ilang aspeto tulad ng edad ng aplikante, karanasan sa trabaho, husay sa wikang Ingles, kwalipikasyon ng kapareha o asawa, at iba pa. Si Alex Petrakos ang principal migration agent ng Peak Migration. Ayon sa kanya, ang subclass 189 at 190 ay mga permanent visa, kaya lubos na competitive ang proseso.
For 189 visas in normal times, the people that get invited are the ones with the highest points. So this is the reason why 65 points is not the minimum for a 189 visa in general. The most popular occupations such as accounting, IT and engineering occupations are subject to what they call pro rata arrangements, meaning that to be invited, you need even higher points.
Karaniwan, ang isang aplikante ay mangangailangan ng ilang kwalifikasyon, gaya na lamang na mataas sa kasanayan sa wikang Ingles at ang credentialed community language, na kilala rin sa tawag na NATI qualification para makakuha ng sapat na puntos para sa subclass 189 at 190 visa. Ibinibigay ang kwalifikasyon ng NATI base sa kakayahan ng isang aplikante na maunawaan ang isang pag-uusap sa pagitan ng isang hindi katutubo o non-native English speaker at ng isang native English speaker. Para sa mga potensyal na aplikante, maaaring mag-lodge ng inyong interes sa Department of Home Affairs at ang aplikasyon para naman sa mga skilled visas na ito ay ginagawa lamang kung ikaw ay maimbitahan na mag-apply. Ayon kay Desi Ristova, Direktor at Abogado sa Ascent Migration, mas mataas na kabuo ang puntos, mas mataas ang tsansa na maimbitahan na mag-apply para sa visa.
What is really interesting about the points tested program, it is by expression of interest only. The applicants must obtain their skills assessment, must sit for their English exam, must sit for their recognition of their credentials in a community language, which is usually a NATI exam. And only after they've gone through the effort of collecting that those credentials, they can lodge the expression of interest.
Mula nang magsimula ang coronavirus pandemic noong Marso 2020, binigyan ng prioridad ng pamahalaan ng Australia ang ilang profesyon para sa migrasyon. Ang mga trabaho na ito ay tinuturing na critical para sa pagtugon ng Australia sa pandemya. Kasama sa priority occupation list, ang mga trabaho na nauugnay sa medical, engineering at nursing. Ani Alex Petrakos, dahil sa COVID-19, bumulusok ang bilang ng migration sa Australia para manirahan.
In short, it's been a massive change. It has been the biggest change that I've seen in my time as a practicing migration agent. And aside from the obvious, which was effectively banning international tourism, so there's millions of tourist visas that get granted a year. We've seen a great change in the number of visas allocated for the program year, and that was mainly due to high unemployment at the time the budget was announced in October.
Ilang visa application ay maaaring suportahan ng mga pang-estado at teritoryong gobyerno. Mayroon silang sariling criteria para sa pag-nominate ng isang visa applicant para sa subclass 190 permanent visa o para sa 491 provisional visa. Taong 2014 nang dumating sa Australia si Bresson Lee bilang isang international student. Nagustuhan niya ang estilo na pamumuhay sa Australia at ang balanseng trabaho at buhay habang nag-aaral sa Perth. Kung kaya, nagdesisyon siya na tignan ang kanyang tsansa na maging isang permanent resident. Matapos ng ilang bigong pagtatangka, lumipat siya sa Victoria at nakuha ang nominasyon para sa subclass 190 visa.
So I was trying to get 189 for about a year and a half, and because the policies changed quite a lot during that time, and yeah, I wasn't getting invitations from 189. So I talked to my friends, and some of them had gone down the path of 190 with the Victorian government. So I thought to myself, I would take a shot, and yeah, it came through.
Kailangang matugunan ng isang aplikante ang criteria para makatanggap ng nominasyon na dagdag din sa total point score ng isang visa applicant, ayon kay Desi Ristova.
The federal government has given limited spots to each state and territory for the current fiscal year migration program. Consequently, states have come up with their own way of selecting how to fill up those very limited spots.
Sa kasalukuyan, sinuspindi ng karamihan ng mga estado at teritoryo ang pagbibigay ng nominasyon para sa mga aplikante na nasa labas ng Australia dahil sa coronavirus pandemic. Ang Employer Nomination Scheme na Visa Subclass 186 ay isa pang karaniwang daan para sa permanent residency sa Australia. Para maging eligible para sa visa na ito, kailangan na inominate ng isang negosyo ang isang visa applicant. Ayon sa migration agent na si Alex Petrakos, kasama sa eligibility criteria ang minimum na 3 taon na karanasan sa trabaho, kasanayan o competence sa Ingles, at pinakamahalaga, ang trabaho o occupation ay dapat nakasama sa nauugnay na skilled occupation list.
The key takeaway here is that if you're not nominated in an occupation on the list, unless subject to those transitional arrangements, you simply cannot be approved this visa. So there will be people out there who are sponsored under the short-term skilled occupation list for, say, a 482 visa, and they can't go anywhere just because their occupation is on that list. The workaround to that is only if their employer is in a regional area, because then they can look at a different visa, which is the 494 visa.
Sa pangkahalataan, sino mang aplikante para sa permanent skilled at employer-sponsored visas ay dapat na wala pang 45 years old sa panahon ng aplikasyon. Sa ilalim ng migration program para sa kasalukuyang taon, ang bilang ng partner visas ay halos dumoble. Tumaas din ang bilang para sa business skills at global talent programs. Habang binawasan naman ang bilang para sa subclasses 189 at 190 visas. Nasa 100 na iba't ibang klase ng temporary visas ang ibinibigay din ng Australia. Kasama sa pinakapopular ang temporary graduate visa o subclass 485, working holiday at backpacker visas, visitor at student visa subclasses. Hindi kasama sa taunang migration program ng Australia ang mga temporary visa holders. Pero mabilis na dumami ang bilang ng temporary migration sa Australia sa nakalipas na 2 dekada. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa skilled visas, magtungo sa website ng Department of Home Affairs o makipag-ugnayan sa isang registered migration agent.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.